Mám veľkú radosť z toho, že môžem dnes s vami byť. Mnohých z vás poznám od detstva, niektorých možno trochu neskôr a niektorých, aspoň tak sa mi javí, možno vidím prvýkrát. Vás, manželia, či sme sa už videli? A takže len si nepamätám. Ale mám z toho radosť, že spolu môžeme otvárať Božie slovo. Prichádzam k vám hlavne preto, aby sme otvorili Božie slovo. Ale na druhej strane, Pán Boh ma poveril úlohou Vieš štúdio nádej, za čo som veľmi vďačný. Ale táto úloha končí. Ja v podstate odchádzam 3. októbra do dôchodku. Cirkev ma ešte síce poprosila, aby som ešte pár možno mesiacov do konferencie vydržal. Ale v každom prípade ja mám osobne veľmi ťažkú úlohu a myslím, že aj cirkev, aby sme našli nástupcu. A práve aj preto sa prihováram aj k vám a prihováram sa tak v každom zborečku. Pokiaľ by niekto cítil svoje povolanie do tejto práce, tak veľmi rád budem na začiatku spolupracovať, odovzdám skúsenosti, ktoré som mohol prežiť a aj toto je jeden z dôvodov, prečo sa prihováram ako riaditeľ štúdia nádej, pretože jedni prichádzajú, jedni odchádzajú. Chcem hovoriť aj krátko o pár ukážkach a po obede možno viacej. Dneska by sme v tej prvej časti pustím pár ukážok. Brat Boris sa ma pýtal, že či mám nejaký príbeh pre deti. Mohol by som aj povedať, ale možno je lepšie pustiť niečo pre deti, lebo naozaj veľa robíme pre deti. Vnímam to, že v dnešnom svete multimediálnom je dostatok kvalitných programov veľmi malý. Väčšinou sú to programy, ktoré sú plitké a máme naše deti viesť k Pánu Bohu. A myslím si, že je to pre nich potrebné. A tak veľká série animované biblické príbehy, animované veľkáni dejin, ale stále pokračujeme a začali sme spoluprácu a vlastne máme už od nich 3. program, aj keď má tá spoločnosť nie je dobré meno, ja neviem, či to správne po anglicky vyslovím, Monster Studio, ale vydali mnohé programy pre deti. Jedný z nich už máme hotové, ja vám pustím, volá sa to Ježišové príbehy a sú tam 2 príbehy. Jednak je tam Ježišovo narodenie a potom je tam Ježišov život a služba. A z toho istého štúdia teraz v útorok začíname robiť dubbing. Je tam 53 príbehov z Biblie, zo starej zmluvy, z novej zmluvy. A ešte jeden starší projekt, takisto od nich máme, už sme kúpili licenciu, budeme ho robiť. Dobrodružstva chrobáčikov. Sú tam 5 alebo 6 chrobáčikov typických a oni vlastne prežívajú svoje príbehy a na pozadí bežia Ježišové príbehy z Ježišovho života. A oni ich akýmsi spôsobom prežívajú alebo aj z príbehy zo starej zmluvy. Myslím si, že to bude veľmi pekné a teším sa už na to, ale teraz vám pustím tie Ježišové príbehy. Prvé, áno. Ďakujem. Poprosím aj zvuk.
Vyliečil môjho hluchého manžela.
Videl som ho uzdraviť chromého.
Váš chlapec poriadne vyrastol. Mhm.
Prosím, počúvajte ma. Ježiš, syn Jozefov, sa dnes vrátil späť do Nazaretu.
Čítanie z proroka Izajáša. Duch Pánov je nado mnou. Lebo ma určil zvestovať chudobným evanjelium. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým, že budú vidieť, utláčaných prepustiť na slobodu. Dnes nastala chvíľa, kedy Pán ukáže všetkým ľuďom svoju dobrotivosť a láskavosť. Dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli.
Nech je požehnané meno Pána.
Boh obnovuje svoje kráľovstvo.
Aleluja!
Tento seriál je určený pre najmenšie deti, pre 1,5 až 4-ročné. Takže je tam veľa obrazu a možno viacej sa odohráva nie slovne, ale priamo gestikuláciou, mimikou. A tak podobne sú postavené aj tie ďalšie dva seriály. To, čo sme si dali záväzok, každý rok aj vydávame, jednu audioknihu pre deti. Zistili sme, že je to veľmi dobrý formát relácie, pretože rodičia cestujú s deťmi, môžu pustiť audioknihu a je tam veľa príbehov na mnohých detským srdiečkám, tam je dokonca 122 príbehov. Je to teda dobrý formát a to dieťa si tým, že počúva, vytvára obrazy, fixuje si obrazy a je to trvalivejší mnem, ako síce silnejší, intenzívnejší je, keď pozerá video, ale zase na druhej strane rýchlejšie ho zabudne. Ale audioknihy a vydali sme teda detským srdiečkám pre deti medové príbehy. Pustím ukážku z medových príbehov a teraz je už vo výrobe a vlastne má začiatkom septembra prísť o hviezdičkách a škriatkoch. Všetko sú to knihy, ktoré vydal Advent Orion a dokonca tá posledná o hviezdičkách a škriatkoch už ani nie je, už je vypredaná a ostane teda audio. Veľmi sa mi páčia tieto príbehy a rodičia ich majú veľmi radi a deti najviac. Pustím teda ukážku.
Dôležitý telefonát. Tomáš vykúkol z okna. Na skle práve pristál krásny motýl s oranžovo-čiernymi fliačikmi. Hnedovlasý chlapec sa ale zadíval späť na monitor. Zásah! Vykríkol a netrpezlivo stláčal biele klávesy. Nedávno dostal novú počítačovú hru a teraz poctivo trénuje. Tento rok prebieha v druhej... Písk! Písk! Rozoznal zreteľne. Že by túlavá mačka? Ale mačka predsa mňauká. Cítil, ako sa mu rozbúchalo srdce. Každý chcel pozerať niečo iné a televízor sa nedal roztrojiť. Večera! Volala mamička. To sa však už schyľovalo k veľkej roztržke. Traja neposedníci sa zas nevedeli zmestiť do kože. Au, to poviem! V utorok ráno už bolo Tomášovi lepšie. Opatrne vykúkol spod periny a tešil sa. To dnes bude super deň. Žiadna škola, žiadne učenie. Mamička tíško odhrnula bodkované závesy, aby sa pacient...
A pustím ešte jednu ukážku, tá už bude pre nás dospelých. A zároveň bude tvoriť úvod ku kázaniu. Možno ste už niektorí počuli alebo videli film Povedz to svetu. Cirkev sa rozhodla najprv, že ho spraví s českými titulkami a bude to aj pre naše potreby, pre Slovákov. Ale keď som ja vnímal obsah toho filmu a aktuálnosť toho filmu, tak sa mi zdalo, že je to príliš málo. Nechcem tým povedať, že české titulky nie sú pre nás priateľné, ale film, ktorý trvá 2,5 hodiny a máte sledovať obraz, máte sledovať dej, má vás to povzbudiť a pritom musíte neustále sledovať české titulky, ktoré neviete po anglicky, tak to asi nie je príliš veľká výhra. A navyše, keď sa spraví dobrý slovenský dubbing, tak vlastne ten film ožije práve aj vďaka dobrým slovenským hercom. A tak sme sa na správnej rade rozhodovali ísť do toho, neísť do toho. Samozrejme, nie sú s tým spojené malé finančné prostriedky. A naozaj, keď sme ten film zdabovali, lebo už je hotový, tak trošku navýšil náklady práve kvôli tomu, že je tam veľmi veľa postav a tým pádom sme museli pozvať veľa hercov a aj technik mal dosť práce, pretože 2,5 hodinový film zmixovať na to, aby to bolo pekne spravené. Rozhodli sme sa teda, že to pustíme. Správna rada rozhodla, že áno, ale musí si ten film na seba vyzbierať peniaze. To znamená, odkázaní sme na sponzorov a sponzory. Divízia bola výrazným sponzorom, prispela darom 1800 eur. A tie zvyšné v podstate oslovujem aj vás, pokiaľ by vás to nadchlo. A pokiaľ by ste chceli dať sponzorský dar na dubbing tohto filmu, tak budeme veľmi radi. Film je už hotový. Má začiatkom septembra výsť na DVDčkách. Zvažovali sme a nakoniec sme rozhodli tak, že bude stáť len 2 eurá práve kvôli tomu, aby sa mohol šíriť. Aj keď ešte nie sú finančné náklady zaplatené, tak sme sa rozhodli práve istou cestou, bude stáť len 2 eurá a budeme ešte čakať na dobrovoľných sponzorov. Pustím teda ukážku a zároveň to bude ako úvod ku kázaniu, pretože na tú tému budeme hovoriť.
Jedný si vezmem, chlapče. Ľudí zaujíma správa o pánovom návrate?
Áno, chcú počuť do konci sveta, pane.
Ak počítame od roku 457 pred Kristom, ako uvádza Daniel v 9. kapitole a potvrdzujú historici, privádza nás to do roku 1843. Nie som teológ, ani ma tým nikto nepoveril.
Čo ak poverí? Nebude nik, kto by ho zvestoval?
Nie! Bože! Nie! Nemôžem kázať!
Okolo roku 1843 príde náš spasiteľ Ježiš Kristus a vezme nás domov. Ak sú aj takí, čo nevidia jasne toto posolstvo, pýtajte sa, poviem vám, čo nám chce povedať on. Môžeme si navrávať, že sme čistí, a ja to robím takisto ako vy. Verím, že Biblia hovorí jasne. O necelé 4 roky sa Ježiš vráti.
Túžim po dni, o ktorom hovoril otec Miller. Už žiadna bolesť.
Som rozhodnutý obetovať úplne všetko, čo mám. Ak pôjdem do toho, budeš stať pri mne?
Joseph Bates, nemôžem tomu uveriť, je to tak dávno.
Dávno, brat Hines, dávno. A povedzte mu, že do šírenia posolstva vložím peniaze.
To je predsa skvelá správa.
Ten presný dátum ťa musel naštvať.
Našou nádejou nie je presný deň či hodina, ale blízkosť Kristovho návratu.
Čo si myslí Joshua?
Nezdá sa mu to.
So ženou sme radi, že sme mohli kúpiť váš dom.
Čo skoro sme doma. Dodáva mi to silu.
Dovtedy musíme každému, koho poznáme, povedať dobrú správu.
Zatvorené. Kráľ kráľov sa vráti 22. októbra.
Baránok, ktorý bol zabitý, žije. Aj vy môžete žiť. Berte jeho slovo a uverte.
Thank you.
Božie posolstvo však nie je o konkrétnom dátume.
Nič nie je stratené. Pozri sa, za kým hnutím si začal. Získal si tisíce.
Prečo som ich získal?
Prosíme o zľutovanie pre našich milovaných, ktorí prestali veriť v adventnú nádej. Daj nám pochopenie.
Nie, Ellen! Ellen, čo ti je?
Dýcha. Bola som na inom mieste, vysoko nad zemou a ja počula som hlas.
Rád vás vidím, slečna Harmonová. Som James White, pastor Christian Connection.
Niektorá cesta sa človeku vidí ako správna, no napokon je to cesta k smrti.
Cituje verše, na ktoré ukazuje.
Uverejníme to, všetko to uverejníme, tie videnia sú nespochybniteľné.
Naša práca sa práve začala.
Podľa michiganských zákonov registrácia vydavateľstva vyžaduje oficiálny názov.
Navrhujem názov Adventisti 7. dňa.
Áno, výborný názov, áno.
Som veľmi vďačný Pánu Bohu za to, že sme mohli pozvať k dielu najlepších slovenských hercov a že boli ochotní sa zapojiť. A verím, že Pán Boh nám pomôže, aby to nevyšlo len na DVDčkách, aby sme to my mohli šíriť osobne, ale uvidíme. Plány a ambície sú dosť veľké, uvidíme, čo z toho Pán Boh podporí a môžeme sa dostať do nejakej televízie, spolupracujeme napríklad s Live TV. Máme dobrú spoluprácu aj so spoločnosťou Bonton, ktorá uvádza filmy do kín. Uvidíme. Budeme sa za to modliť a uvidíme, aby sme na jednej strane neboli príliš sektársky, pretože ten film možno chápať aj ako film, ktorý je o histórii našej cirkvi, ale možno ho chápať ako o histórii, ako historický film, o dvoch významných postavách, Williamovi Millerovi a Ellen G. White. Takže uvidíme, je to v Božích rukách. V každom prípade to, že máme dubbing hotový, som veľmi vďačný a môžeme s tým ďalej pracovať. Zároveň tá ukážka bola úvodom k dnešnému kázaniu. Pred niekoľkými mesiacmi začiatkom tohto roku ma Pán Boh viedol k jednej úžasnej téme. A nevedel som ešte, že aký bude ďalší plán a ako bude podporená táto téma. Začal som rozmýšľať a dával som si otázky na tému, prečo ešte neprišiel. A keď sme už za chvíľku v 4. štvrť roku, tak sme mohli spolu študovať biblické úlohy na túto tému. A to som nevedel, že budeme ich študovať. A to, čo som tiež nevedel, tí, ktorí ste boli na týždni duchovnej obnovy, opäť sme mali návrat kráľa. A ja som presvedčený, že to nie je náhoda. Dávam si často otázku, prečo ešte neprišiel. Neviem, či si ju dávate aj vy. A spomínam si na to, keď som mal možno ani necelých 20 rokov a keď som počul kázania starších bratov, ktorí kázali Ježiš, čo skoro príde. A poviem vám úprimne, viete, čo som si myslel? Nech to ešte nie je. Pretože som bol mladý a pretože som chcel prežiť manželstvo, narodenie našich detí, vnúčat. Proste to, prečo nás Pán Boh tu na túto zem povolal. A tak som si naozaj úprimne vám poviem, myslel, keby to ešte nebolo. A dnes som v tom veku ja. A tu sedia nejakí mladí ľudia a povedia, opäť jeden z tých starých bratov, ktorý káže, prečo ešte neprišiel. A my tak túžime žiť. Otázka je, zmenilo sa odtedy niečo? Zmenilo sa niečo od 40 rokov, pred 40 rokov? No môj život sa zmenil. Ja dnes môžem povedať, že som sýty dní, prežil som krásne manželstvo, máme spolu 4 deti, máme 3 vnúčata narodené, 2 vnúčata na ceste. Úžasný život som prežil. A naozaj som vďačný Pánu Bohu za to, ako ma viedol, ako mi pomáhal. A zvlášť, keď sa pozriem aj na prácu, štúdiu, nádej, naplňalo ma to veľmi. Urobilo ma to veľmi radostným a mohol som šíriť to požehnanie zväzu Ježišovi Kristovi ďalej. Ale myslím teraz na všeobecne niečo, čo sa týka nás všetkých. Zmenilo sa niečo od dnešnej revolúcie? Je to veľký medzník v dejinách našej spoločnosti. Vy, ktorí ste to neprežili, môžete to počúvať len zo skúsenosti z rozprávania starých rodičov. Ale my, ktorí sme to prežili, ja som mal 20 rokov a tešil som sa, že budem môcť pracovať s mládežou. Chodil som aj na klavír, aj na spev. Mal som veľkú radosť spievať o Pánu Bohu. A keď sa dostala na políciu kazetka s nahrávkou bratislavskej mládeže, tak si ma zavolali na eštebe a mal som problém. A pritom som nevedel prečo, pretože som chcel oslovať Pána Ježiša, vedel som prečo. Ale ako nevedel som sa s tým stotožniť. A vďaka Pánu Bohu, keď v 89. pri nežnej revolúcii padol totalitný systém, tak som sa veľmi tešil. Mal som veľkú radosť z toho, že konečne naplno budeme môcť prežívať svoju vieru. A tých ambícií, ktoré som ja mal, bolo veľmi veľa. Začali sme stavať modlitebňu. V Bratislave sme dlho sa stretali v cudzej modlitebni. Ďaká Pánu Bohu, mohol som aj ja k tomu trochu prispieť. Potom neskôr pracoval som pre Adventist World Radio, potom neskôr sme mohli založiť štúdio. Ale to, čo v tom spoločenskom dianí sa udialo, to bolo úžasné. Počet členov našej cirkvi sa za pár rokov zdvojnásobil. Pretože bol obrovský záujem o evanjelium. Karla, aj ty si vystupovala v PKO. Hala Park kultúry a oddychu, ktorý mal šíriť idei socializmu. A to bol koncert slobody však. Nebolo to úžasné? Proste zrazu sme mohli o Ježišovi verejne hovoriť a prišlo tam veľmi veľa ľudí. Potom v Istropolise najväčšie také bratislavské fórum, nie štadión, ale uzavreté, boli tam evangelizačné prednášky, Ruben Ramos, chodilo tam 1000 ľudí. To bolo úžasné. A ja sa pýtam, ale nemalo to náhodou gradovať v blízky príchod Ježiša Krista? Malo to ostať stáť a kde sme dnes? Keby ste dnes spravili vo zvolenie alebo kdekoľvek, aj u nás v Bratislave, evangelizačné prednášky, koľko ľudí príde? Ja sa pýtam sám za seba, prišiel by som aj ja? Čo sa zmenilo? Prečo zrazu tá nádej a ten náboj, ktorý sa vytvoril v čase, kedy padl totalitný systém, zrazu zastal. Môžeme povedať na chvíľku o veľkej evangelizácii v radoch našich rómskych bratov. To si môžete všimnúť. Zbor v Rakúsoch, zbor v Červenici, v Žiari nad Hronom. Chodím do tých zborečkov, som veľmi nadšený ich nadšením. Ale to je všetko? Nečakáme niečo viac a práve preto si oprávnene kladiem požiadavku. Prečo ešte neprišiel? Kde je chyba? Čo sa stalo? Otázka je, a zaoberáme sa vôbec aspoň častejšie touto otázkou? alebo to je okrajová otázka. A práve ten film mi dal hodne podnet vidieť to, prežiť to a o tom naplno hovoriť. Takže dnes budeme spolu študovať nad témou Prečo ešte neprišiel? Prečo? Ako vnímate vy informáciu o druhom príchode? Čo je to? Je to proroctvo? Je to proroctvo? Ja myslím, že áno. Budeme o tom za chvíľku na základe príkladov z Biblie hovoriť. A je to aj zasľúbenie? Áno, veľmi významné. Dajme si v tej prvej časti také základné otázky a hľadajme na ne odpovede. Čo je zasľúbenie? Čo je proroctvo? A možno, aký je rozdiel medzi zasľúbením a proroctvom? Je nejaký rozdiel? Sú zasľúbenia a proroctva podmienené? A ak povieme, že áno, tak čím? Takže poďme po poriadku. Čo je to zasľúbenie? Taká jednoduchá definícia. Zasľúbenie je otcov sľub, v ktorom sa otec zaväzuje, že nám chce niečo darovať. Zaujímavé je to slovičko otec. Čo myslíte? Je dôležité povedať, že zasľúbenie je od otca, otcov sľub? Veľmi zaujímavé, keď sme študovali, alebo keď sa pozrieme do veľkňazskej modlitby, tak zistíme, že všetko, všetky dary, všetko najlepšie viete, od koho pochádza? Ježiš to veľmi jasne hovorí. Všetko to pochádza od Otca. Otec je zdrojom všetkého dobrého, ale, a to je veľmi dôležité, cez koho dostávame tie Božie dary, zasľúbenia? Cez koho? Cez Ježiša Krista. To je veľmi zaujímavé. Tam vidíte, jak veľmi úzko spolu spolupracujú a sú naviazaní otec a syn. Otec, z neho pochádza všetko dobré, ale dáva nám to skrze Ježiša Krista. A teda, keď hovoríme o zasľúbení, v tomto prípade tom najvýznamnejšom, najdôležitejšom, to je zasľúbenie čoho? Večného života. Určite áno. Prvý list Jána 2.25 a toto je prisľúbenie, ktoré nám dal on, večný život. Otec nám chce dať večný život. To je tá najdôležitejšia pravda písme svetom. A teraz si povedzme, preniesme to do praktickej roviny, cez koho nám to dáva? Cez koho nám dáva večný život? No cez Ježiša Krista. Nemôže byť iné pravidlo, ako otec dáva všetko cez Ježiša Krista. A teraz si dajme otázku, čo je to proroctvo. Opäť jednoduchá definícia. Otcové slova, ktoré nám oznamuje prostredníctvom svojich prorokov. Povedali sme si, prečo otcové. A teraz také praktické vyjadrenie. Prečo nám Boh dáva proroctva? Aký to má význam pre nás? Chce nám tým povedať, ja viem a vy neviete? Otec naozaj vie všetko. Jedna vec, aby sme vedeli, ale čo to v nás môže vyvolať, že vieme? Presne tak, viera a dôvera. Proste je tu niekto, kto dopredu vie, ako to skončí. A dáva nám teda veľmi jasne v písme svetom proroctva, aby sme sa mu naučili dôverovať. Pretože niektoré nie sú ešte splnené. Napríklad to, čo dnes študujeme, prečo ešte neprišiel, sa ešte nesplnilo. A my si dávame otázku, prečo ešte nie. Ale keďže vieme, že v histórii Pán Boh dopredu vedel, čo sa bude diať, tak môžeme dôverovať, že aj toto vie, čo urobí. Ako sa to skončí. Ktoré je také najdlhšie trvajúce proroctvo? Dajme si príklad z Biblie. Myslíš na 2000? Ale je ešte jedno dlhšie. Prvý príchod je tiež jedno z dlhotrvajúcich, ale úplne na začiatku Biblie je jedno krásne proroctvo, zasľúbenie. Pomôžem vám. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. To sa zdá ako veľmi negatívne postavené. Ono ti rozšliape hlavu, ty mu však zraníš petu. Ale v konečnom dôsledku je to proroctvo, ktoré je veľmi pozitívne. Viete prečo? Pretože Pán Boh v ňom povie, že hriech raz skončí. Pán Boh v ňom povie, že ja vás zachránim a keď sa mu dovolíte zachrániť, tak budete zachránení. To je úžasné zasľúbenie. Aj úžasné proroctvo, ktoré zatiaľ sa len čiastočne naplnilo, ale ono sa určite naplní. A teraz si povedzme, aký je rozdiel medzi zasľúbením a proroctvom? Čo myslíte? Aké sú medzi týmito dvomi pojmami rozdiely? Výborne. Áno, proroctvo má aj prvok času, určite áno. Ale ešte, aký je výrazný medzi nimi rozdiel? Výborne. A zasľúbenie sa tiež môže stať, ak ho príjmeme. Výborne. Sestra hovorí Valika o podmienkach, určite. Ale keď sa na to pozrieme bližšie, tak aj zasľúbenia sú podmienené, aj proroctvá sú podmienené. Aj zasľúbenia, tam tiež plynie čas, aj v proroctvách plynie čas. Ale je tam medzi nimi trochu rozdiel. Aspoň tak, ako to slovičko nám vyjadruje. Pomôžem vám? Áno, určite. Určite. Ale tam je podmienka. Budeme o tom hovoriť. Zasľúbenia my aspoň chápeme ako pozitívne. Ale proroctvá môžu byť aj negatívne, aj pozitívne. Všimnite si to predchádzajúce, čo sme si uvedli ako príklad. Pre Satana a ľudí, ktorí jeho budú nasledovať, to proroctvo nebude pozitívne. Bude negatívne, pretože tak ako diabol zahynie, tak zahynú aj všetci jeho nasledovníci s ním. Na druhej strane bude pozitívne pre Ježiša a jeho nasledovníkov. A teraz si povedzme pár slov. Sestra hovorí, že sa to určite splní. Sestra Valika hovorila, že sú podmienené. Sú proroctvá podmienené? Sú proroctvá podmienené? Áno aj. A sú zasľúbenia podmienené? A teraz, čím sú podmienené? Niekto z vás ešte predtým povedal, že časom, ale ešte niečím sú podmienené. Nerozumiem? Poslušnosťou, výborne, to znamená reakciou cieľovej skupiny. Takže sú dve kritéria. Zasľúbenia aj proroctvá sú podmienené reakciou cieľovej skupiny, to znamená, ako na to budeme reagovať, ale aj časom. A teraz si dajme dva príklady. Jedno z významných proroctiev v starej zmluve je proroctvo alebo zasľúbenie zároveň o potope. Pozrite sa, ako Mojžiš zapísal, ako vnímal Pán Boh predpotopný svet. Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len ku zlu. Všimnite si, ak Hospodin zhodnotí stav predpotopného sveta. Ustavične naklonené len ku zlu. Ustavične, slovo ustavične, výlučne. Hospodin oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. Naozaj to muselo s predpotopným svetom byť veľmi, veľmi zlé. Keď sa Pán Boh rozhodol, že ho zničí. Ale, a tu je slovičko ale, boli takí všetci. A to je úžasná správa. Noach bol spravodlivý a dokonalý muž medzi svojimi vrstovníkmi. Noach chodil s Bohom. Teda bola tu jedna skupina ľudí, ktorí neposlúchali, ktorí spôsobovali v Hospodinovom srdci bolesť a ľútosť, že ich urobil, že stvoril človeka, ale Noach ten chodil s Bohom. Dve skupiny ľudí. Zaujímavé je, že Pán Boh vníma Noacha ako dobrého človeka a čo mu napriek tomu povie? Alebo čo mu popri tom povie? aký dostáva Noach príkaz. Presne tak. Urob si koráb. A čo by sa stalo, keby Noach povedal, ja chodím s Hospodinom, ja mu dôverujem, ja žiaden koráb stavať nebudem. Verím Pánu Bohu, že ma zachráni iným spôsobom. Čo si myslíte, čo by sa s ním stalo? No, asi by zahynul aj on v potope. Jednoducho, to, že on chodil s Hospodinom, zároveň ho viedlo k tomu, že on poslúchol a myslíte si, že to bolo jednoduché postaviť koráb? Viete si predstaviť, aká to bola veľká loď? Obrovská. A nebolo jednoduché, Boris, teraz možno zájdeme trošku do tvojho oboru. Ellen Whiteová píše, tak ako som to čítal, to vám hovorím, že vtedy boli stromy ďaleko huževnatejšie, silnejšie a teda aj ťažšie opracovateľné. Neviem, čítal som to, ale verím tomu. Nebolo to jednoduché postaviť taký veľký koráb. Koľko mu to trvalo? Myslíte si, že tých 120 rokov využil len na stavbu korábu? Staval koráb a čo ešte robil? Presne tak. A všimnite si, jak to hodnotí Pán Boh. Peter to napísal. Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia zhovievavosť vyčkávala zadní Noacha, kým staval koráb. Čo robil Hospodin, kým Noach staval koráb a zvestoval evanjelium? Zhovievavosť Božia vyčkávala. A spýtam sa vás, vedel Pán Boh, ako to dopadne? Určite. Pán Boh napriek tomu, že vedel, ako tí ľudia sa nakoniec zachovajú, a zaujímavé je, Ellen Whiteová píše, že na začiatku nestával len Noach a jeho synovia sami. Že ich tam bolo viacej, ktorí mu pomáhali pri stavbe. Postupne ale vďaka tomu, že prestávali tomu dôverovať, odpadávali a prestali mu pomáhať a nakoniec zostal len Noach, jeho traja synovia a ich tri manželky. Jeho manželka a ich tri manželky. 8 ľudí. Vedel Pán Boh, ako to dopadne? Presne tak. Vedel. Teda, a tu si môžeme povedať, tu ešte môžeme ďalší text čítať priamo z Genesis. Môj duch nezostane večne v človekovi, lebo je telo, jeho vek bude 120 rokov. Môžeme to chápať v súvislosti s tým, že a potom príde potopa a skončí. Na iných miestach je, že 120 rokov kázal. Teda potopa bola podmienená reakciou cieľovej skupiny. Všimnite si, Noach uveril a robil predpotopný svet, aj keď niektorí sa na začiatku pridali, nakoniec odpadli všetci a zahynuli. Nebolo pre nich žiadne možné záchrany. Teda Pán Boh chcel zachrániť všetkých, ale len 8 boli ochotní poslúchnuť. A zároveň tu vidíte aj tú časovú podmienenosť 120 rokov. Pán Boh 120 rokov čaká, koráb sa dostaví. Potom môžu ešte vidieť veľké znamenie. Predtým, než sa zatvorili dvere, čo sa stane? Presne tak. To bol zázrak, ako predátori a ich obete stretnú sa, vtáci sa zlietnú a všetci pokoji vojdu do korábu. Viete si predstaviť, to keby sme dnes videli, tak to muselo byť obrovské znamenie. Oni vojdu a v podstate ten celý predpotopný svet tomu neuverí. Zatvoria sa dvere korábu. A čo tí ľudia robia? Smejú sa. Aha, všetko to bolo omyl. Ale po 7 dňoch sa prestali smiať. Ďalší príklad. Ninive. Čo vieme o Ninive? Pohanské mesto. Ľudia, ktorí sa protivia Hospodinovi. Ľudia, ktorí pestujú čarodejníctvo. Ľudia, ktorí žijú nemravným životom. Ľudia, ktorí vykorisťujú tých druhých. Raz sa vžite do úlohy Jonáša. V Pán Boh ho zavolá a povie: Jonáš, mám pre teba posolstvo. A Jonáš celý radostný: tak konečne im to ideme dať, Pane Bože. Ja budem prvý, ktorý sa budem hlásiť, idem do Ninive, budem zvestovať. Opak je pravdou. Prečo Jonáš uteká? Prečo sa Jonáš najprv musí Pán Boh spracovať s Jonášom, aby jeho presvedčil, a potom Jonáš príde? A všimnite si, ten text je veľmi jasný. Jonáš vošiel do mesta, prešiel deň chôdze a volal: ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené. Vidíte tam nejakú podmienku? Tam nie je žiadna podmienka. Jednoducho, 40 dní a budete zničení. A ja si myslím, že Jonáš sa veľmi tešil z toho, že môže také posolstvo. Najprv ho Pán Boh presvieča a potom, keď od strachu zamiera v bruchu veľryby, povie: Pane Bože, aspoň život. A potom zrazu ide. A určite sa veľmi tešil z toho, že mohol takéto posolstvo hlásať. A bol úspešný evangelista. Boh videl ich konanie, že sa odvrátili od svojich zlých ciest. Potom Boh oľutoval zlo, o ktorom povedal, že ho vykoná nad nimi, a neurobil to. Ninivčania zrejme nepocítili žiadnu podmienku. A napriek tomu robia pokánie, a v tom okamihu, keď robia pokánie, Pán Boh povie: všetko dám preč. Odvolávam ten verdikt nad zničením Ninive. Nie je Pán Boh úžasný? A tu vidíme, jak je, na čo je on zameraný, čo je pre ňa najdôležitejšie. Keď robíme pokánie, aj keď on povie, že budú vyhladení, tak Pán Boh okamžite, keď robia ľudia pokánie, keď sa pokoria, povie: dosť. Neučiním to zle. Aj keď z histórie vieme, že potom neskôr znovu sa vrátili do svojho nemravného života a potom nakoniec naozaj Ninive bolo zničené, ale všimnite si, tu je posolstvo veľmi jasné, že keď robili pokánie, Pán Boh odvolal to zlé. A zaujímavý je prorok Jonáš. Čaká na kopci a chce vidieť katastrofický film. A potom, keď Pán Boh povie: nezničím, tak Jonáš je veľmi rozhorčený a viete, čo povie? Ja som vedel, že ty si Boh ľútostivý a milostivý. A ty sa zľutuješ. Nie je to na zahambenie aj pre Jonáša, a možno, keď niekedy aj my tak rozmýšľame? V každom prípade, ďalšie proroctvo, na ktorom môžeme vidieť, zničenie Ninive bolo podmienené čím? Reakciou cieľovej skupiny. Ak robia pokánie, Hospodin oľutuje to zlé. A neurobi. A vidíme tu 40 dní časové hranice. A teraz pôjdeme už do ťažšieho. Už sa blížime k druhému príchodu. Toto boli len príklady. Ako je to s prvým príchodom Ježiša Krista? Je podmienené proroctvo? Určite. Prvý príchod Ježiša Krista bol niečím podmienený? Dobre, kývete hlavou, aj keď opatrne, nie. Nebol ničím podmienený. Ani reakciou cieľovej skupiny, pretože Ježiš by prišiel do vlastného a vlastní ho neprijali. Keby on čakal, kedy ho príjmu, tak asi nepríde nikdy. A ani časovo to nebolo ničím podmienené, pretože sú jasné proroctva starej zmluvy, a Pavol to vyjadruje veľmi jasne, pardon. Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákon. Teda prvý príchod Ježiša Krista ničím nepodmienený a presne v určenom čase. Teda niektoré proroctvá, ako ste dobre povedali, nie sú podmienené ničím. Jednoducho Pán Boh sa rozhodol, a jednoducho to tak bude. A teraz je otázka, a to je možno to, čo nás najviac trápi. Druhý príchod je paralela pre prvý, alebo veľmi podobná udalosť. Má síce iné zameranie, iné ciele. Druhý príchod Ježiša Krista je podmienený? Výborne, nepodmienený. A teraz sa vás pýtam, a čo čas? My sme hovorili, že proroctvá niektoré, alebo ich je dosť veľa, ktoré sú podmienené časom. A ako je to v prípade druhého príchodu? Výborne. A možno ešte, a budeme hľadať odpovede. A teraz tá najťažšia, možno tretia a osobná otázka. Môžu ľudia svojim postojom ovplyvniť čas príchodu Ježiša Krista? Myslím, druhý príchod. A myslím si, že aj preto tu sedíme. A som presvedčený, že Pán Boh ma viedol práve k tomu, aby sme spolu uvažovali, že môžu. A teraz poďme hľadať odpovede. Takže druhý príchod je niečím podmienený, je stanovený presný dátum, môžu ľudia ovplyvniť čas jeho naplnenia. A vráťme sa, tak ako bol ten text z úvodu, a čítajme druhý list Petrov, 3. kapitolu, 9. Pán nemešká so svojím prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie. Zamerajme sa na tú druhú časť toho veršu. Ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie. Je to niečo nové v charaktere Pána Boha? Že chce, aby boli všetci zachránení? Všimnite si, Pán Boh nechcel, aby ani predpotopný svet zahynul, Pán Boh nechcel, aby Ninive zahynulo a jej obyvatelia. A Pán Boh nechce ani dnes, aby nikto zahynul. Stále rovnaký. A potom ešte druhá otázka, na ktorú sme si už tiež zodpovedali. Vie Pán Boh o tom, ako sa v budúcnosti nejakí ľudia rozhodnú? Poviem vám konkrétny príklad. Náš syn a naša nevesta čakajú, vedia už a povedali nám, že to bude chlapček, ale nepovedali nám, ako sa bude volať. A možno ani oni nevedia, ešte sa nerozhodli. Vie Pán Boh, ako sa bude ten náš novonarodený, ktorý sa narodí, vnuk volať? A dokonca vie, ako bude vyzerať. A to, čo je najnáročnejšie možno, čo my ľudia už vôbec nevieme odhadnúť, Pán Boh vie, či bude jeho milovať, alebo nebude. A vie, či bude spasený, alebo nie. A keď teraz toto premietneme prakticky do nášho života, vie Pán Boh o každom človeku, ktorý sa v budúcnosti narodí, vie, ako sa bude správať, vie, či ho príjme, vie, či bude zachránený. A príde potom vôbec niekedy? No ale chce zachrániť ďalšie a ďalšie generácie. Pán Boh chce zachrániť všetkých. Teda bude čakať? Dokedy? Veľmi dobrá odpoveď. Vie Pán Boh dopredu, že už sa nenarodí, alebo aj keď sa narodia ľudia, už nebudú preňho nadšení, nebudú jeho chcieť prijať, nebudú jeho deťmi? Vie to Pán Boh? A vtedy príde. To je jedno hľadisko. Je potom ale aj druhé hľadisko. Čo si myslíte? Čo prežíva Pán Boh, keď jeho deti nevinne trpia? Zomierajú. Určite mu to nie je jedno. Ja som presvedčený, že cíti bolesť a nie je mu jedno, že jeho deti zomierajú. Napríklad v dobe apoštolskej cirkvi v Arenách. Ale aj dnes. Voláme ako Boží ľud k tomu, aby skoro prišiel? Tešíme sa a túžime na jeho skorý príchod? Myslíte si, že to nechá Pán Boh len tak? To znamená, je tu jedno hľadisko. A ten text nám pomáha to pochopiť. Sú dve hľadiska. Na jednej strane Pán Boh chce zachrániť všetkých, aj tých, ktorí sa ešte možno narodia. A na druhej strane chce prísť čím skôr. A ten text to vyjadruje, pretože tá prvá časť, Pán nemešká, tá hovorí o naliehavosti. Áno, ja chcem prísť. Ja chcem prísť skoro. Kto to vie zvážiť? Kto vie posúdiť toto hľadisko? Chcem zachrániť všetkých a chcem prísť čím skôr. A to je práve tá odpoveď. Na jednej strane síce Peter hovorí, že Pánov deň príde ako zlodej, to znamená, príde pre nás nečakanie, to znamená, my nebudeme schopní odhadovať čas, pretože keby sme vedeli, kedy zlodej príde, tak sa budeme chrániť. Sú aj pozitívne vyjadrené. Keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. To znamená, na jednej strane je to istota, keď teda hovoríme o druhom príchode, je to udalosť nepodmienená. Ja dôverujem nášmu Pánu Bohu na základe Písma Svätého, na základe toho, čo Pán Ježiš povedal, určite sa vrátim. Udalosť nepodmienená, ale keď chceme hovoriť o čase, tak máme štrk pod nohami. Nie sme schopní, všimnite si, my nie sme schopní posúdiť tie hľadiska, ktoré má Pán Boh a informácie, ktoré má Pán Boh. To znamená to, čo hovorí Pán Ježiš. No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani syn, iba otec. To znamená, ktokoľvek by za vami prišiel, aby vám otvoril Božie slovo a začal by hovoriť v náznakoch, približne, dátum. Jasný text. Kto to z ľudí môže vedieť? Nikto. A všimnite si, keď aj niekto sa snažil, a my sme už v histórii to prežili. A veľmi sa mi páčilo v tom filme, že historicky presne William Miller nikdy nechcel hovoriť o dátume. To prišli ďalší. Ja nehovorím, že to bola chyba, ktorá bola úplne zlá. Vďaka Pánu Bohu na tej chybe sa poučili a išli ďalej. Ale pokiaľ začali hovoriť o dátumoch, tak to bolo celé zle. Takže Ježiš Kristus ešte na to, aby nám pomohol, používa viacej podobenstiev. Matúš 24. kapitola, Matúš 25. Jedno z tých podobenstiev hovorí o dvoch sluhoch. Je dobrý sluha a zlý. A všimnite si, ako sa ten dobrý sluha správa. Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého ustanovil Pán nad svojim služobníctvom, aby im dával na čas pokrm. Všimnite si, dobrý sluha, ako keby vôbec nesledoval čas. Jemu je jedno, že či je pondelok, útorok, streda, týždeň, mesiac, rok. Proste jednoducho, on im dáva na čas pokrm. Ako sa správa naproti tomu zlý sluha, ale keby si zlý sluha povedal v duchu môj pán mešká, všimnite si, on sleduje hodiny. On sleduje čas. Môj pán mešká, a keďže mešká, tak čo by začal robiť? Začal by byť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami. Ten sleduje čas a podľa toho, či je pán ďaleko, sa správa tak, a keď je pán blízko, už sa správa inak. A to je to, čo pán Ježiš nás predtým varuje. Nie. Toto nie je správna cesta. My sa máme stále správať, nesledujúc čas, ako Božie deti, ako dobrí sluhovia. To znamená správať sa stále rovnako dobre. A potom je tu druhé podobenstvo, to veľmi dobre poznáte, z toho len krátko. Podobenstvo o 10 pannách. Zaujímavé je, že na začiatku, keď išlo o čas, tak boli všetky rovnaké. Pospali a keď prišlo volanie, opäť časové hľadisko, pretože ženich meškal, veľmi už bola noc, vstali všetkých 10. V čom bol ale rozdiel? V pripravenosti. A kedy tá pripravenosť? Predtým. To znamená, tam nejde o samotnú udalosť časovú a teda môžeme povedať, presný čas pozná len Pán Boh a vďaka tomu To je tá najpozitívnejšia, takisto ďalšia informácia, že pozná len Pán Boh a nie my ľudia. A možno to podobenstvo o potope nám pomôže pochopiť, že keby sme my poznali čas, Čo by sa napríklad stalo, keby sa dvere korábu nezatvorili a začalo by pršať? Ešte predtým, než boli dvere zatvorené. Čo by urobili tí ľudia? Čo myslíte? Predstavte si pre nich dážď. A ja si myslím, že potopa bola tá najhoršia katastrofa, ktorá na našej zemi prebiehala. Pretože vody sa valili z hora, vody sa valili z dola. Určite sa pohli, možno vtedy môžeme povedať, že sa pohli pozemské kontinenty. To bolo strašné. A tí ľudia v strachu mohli ísť do korábu, mohli sa možno po ceste ušliapať, pretože by sa tam aj tak nezmestili, preťažili by loď. Nemusíme ale ľudsky domýšľať. Ale to, čo je veľmi dôležité, keby sa tam aj pár ľudí zachytilo, čo by sa stalo, keby skončila potopa? Ako by žili oni potom? No, myslím si, že takisto ako predtým. Nič by sa na ich správanie nezmenilo. A práve preto je pre nás dôležité. Vy nepotrebujete vedieť čas. Pre vás je dôležitá príprava. Či už príde za 1000 rokov, za 100 rokov, alebo zajtra. Príprava. Napriek tomu, že nevieme o presnom čase, napriek tomu Pán Ježiš hovorí práve v 24. kapitole o znameniach. Cítime rozdiel medzi znameniami a samotným určením času? Pozrite sa, a tu by sme mohli venovať tomu veľmi veľa hodín a sledovať falošní Kristovia, hladomory, vojny, zemetrasenia. Tých znamení je strašne veľa. My dnes môžeme skonštatovať, že všetky sa plnia. Súhlasíte s tým? To znamená, že žijeme naozaj v dobe tesne pred príchodom Ježiša Krista, aj keď nechceme povedať dátum. Ale to, že vieme, že je blízky čas, tak ako to Pán Ježiš vyjadruje, tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko pred odvermi a teda robte niečo so svojou prípravou. Má sa vás to dotknúť. Tie znamenia nám pomáhajú, je to už blízko. Pripravte sa. Môžeme sa zamerať teraz na podrobnejšie na posledných 170 rokov. Videli ste krátku ukážku 22. október 1844. Čo to znamenalo pre tých ľudí? V tom filme je to naozaj veľmi plasticky vykreslené a verím, že verne, že čo oni museli prežívať. Dali všetko do toho, aby zvestovali evanjelium a ostali chudobní. Dokonca ani úrodu niektorí nepozbierali. Muselo by to byť pre nich veľmi bolestivé z tej materiálnej stránky, ale možno ešte najťažšie to bolo postaviť sa pred tými susedmi a oni sa smejú, no tak kde je ten váš Ježiš? Alebo tam v krčme partia ľudí. No ten Ježiš neprišiel, že ináč by sme si s ním dali pivo. Muselo to byť pre nich veľmi ťažké. A pre ich hodnovernosť posolstva, oni niečo hovorili a teraz tí ľudia, no to je ten blázon, ktorý hovoril a tárajko a nič sa nesplnilo. Zaujímavé je, že práve v tomto čase najväčšieho sklamania, čo robí Pán Boh? Čo robí Pán Boh pre ich povzbudenie? Za prvé, Hiramecon dostáva videnie. A napomáha to tomu, aby pochopili, že aha, my sme síce časovo mali dobré udalosti zoradené, pretože proroctvo 300 večerov a rán je dobre zostavené, ale udalosť je iná. A pochopili, že v tom čase vstúpil Ježiš Kristus do svätyne svätých. Študovali ďalej, pochopili, že sobota je dňom pravého odpočinku. Ale 1844 ešte niečo významné nastalo. Viete čo? Ellen Harmonová dostala svoje prvé videnie. Zaujímavé je, že Peter, keď na Turíce na nich bol vyliatý, zoslaný Duch Svätý, tak citoval text z Joela. A ten text je veľmi zaujímavý. Skutky 2.17. To už je citácia v Petrovej kázni. V posledných dňoch hovorí Boh, vylejem svojho ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. To sa začalo plniť v roku 1844. Pán Boh bol v tomto roku, alebo v tom, čo sa malo diať, pripravený naplno vyliať svojho ducha. V roku 1844. Sestra Whiteová postupne mala ďalšie a ďalšie videnia, v ktorých veľmi jasne hovorí o oživení a o vyliati pozného dažďa. Chcem ešte jednu dôležitú vec povedať a ukázať vám jeden citát, pretože budeme častejšie teraz spomínať Ellen Whiteovú, aby ste nemali dojem, že zakladáme si celé svoje poznanie a aj túto kázeň aspoň čiastočne na tom, čo Ellen Whiteová mala videnia. Píše, Biblii sa nedostáva dosť pozornosti a tak pán dal menšie svetlo, aby viedlo mužov a ženy k väčšiemu svetlu k Biblii. A tento citát som ja počul prvýkrát. Necituj moje slova, ak sa nebudeš riadiť Bibliou. Ellen Whiteová veľmi jasne hovorí, Biblia je tým najväčším svetlom. Pokiaľ sa nebudeme držať písma svätého, tak necitujme jej slova. Nepoužívajme ju ako nejaký bič alebo ako niečo, čo by sme chceli dočiahnuť na druhých ľudí. Naše miesto a viera sú v Biblii. Úžasné na tom je, keď študujete, a možno ste počuli aj viac kázni, že od roku 1888 začína mať Ellen Whiteová stále silnejšie a silnejšie videnia a posolstva, aby pripravila svojich súčasníkov na príchod Ježiša Krista. Ona priamo hovorí o tom, že bude vyliatý pozdný dážď. V tom roku 1888 bolo zasadanie generálnej konferencie v Minneapolis a Ellen Whiteová mala veľmi jasné posolstvo, čo má cirkev robiť a kým smerom sa má uberať. Žiaľ, vedenie cirkev vtedy to neprijalo. A bolo to veľmi smutné. Napriek tomu Ellen Whiteová pokračuje vo svojich videniach, dostáva ich od Pána Boha a pokračuje vo výzvach, aby ľud, aby cirkev, aby veriaci sa rozhodli pre prijatie pozdného dážďa. A niektorí to aj urobili. Jej manžel White bol ochotný naplno sa dať dispozícii. Brat Loughborough, Wagoner, Jones, Daniels a ďalší. Ale to bola len malá hrstka ľudí a žiaľ, vedenie cirkvi sa začalo uberať iným smerom. Pustím vám krátke video. To video originál má 30 minút, ale pustím len krátky zostrih, aby ste pochopili jedno ďalšie nové videnie. Toto video zostavila naša cirkev oficiálne v roku 2015, teda nedávno. Našli ho v archíve videní Ellen Whiteovej a sfilmovali ho, pretože je veľmi dôležité. Ja vám pustím. Ten dubbing nie je profesionálny, ale pomôže nám pochopiť, o čo išlo.
Brat Erwin,
zvuk prosím.
Vyzeráš zarmútene. Čo ti leží na srdci?
Som zarmútený, brat Daniels. Zajtra ráno začína v Battle Creeku 34. zasadnutie generálnej konferencie. Je rok 1901 a Ježiš stále neprišiel. Hľadal som nejaké rady od sestry Whiteovej. Je to veľmi šokujúce, zvlášť pre mňa, pretože to bolo počas môjho služobného obdobia. Keby Kristova cirkev plnila úlohu, ktorú jej pán zveril, celý svet by bol varovaný a pán Ježiš by prišiel na zem v moci a sláve.
Prosím, čítajte spolu so mnou časť Žalmu 106. Hrešili sme aj so svojimi otcami. Konali sme prevrátene. Páchali sme bezbožnosť.
Pane, ako zúfalo ťa potrebujeme. Nemôžeme pokračovať tak, ako doteraz. Musíme sa naučiť pokore pred tebou. Prosím, nauč nás pokore. Pomôž nám zomrieť samým sebe a všetkého sa pre teba vzdať.
Prišiel čas na otvorenie zasadnutia generálnej konferencie 34. stretnutia našej cirkvi. Prosím. Hľadajme dnes Boha z celej svojej duše. Vyznávajte jedný druhým svoje hriechy. A kiež by sme počas tejto konferencie našli jednotu srdca.
Môj brat, prosím, odpusť mi. Urobil som z tvojho života peklo.
Ja som bol arogantný. Je to aj moja chyba. Prosím, odpusť mi.
A ja musím nasledovať Božiu vôľu a volanie. Odpusť mi, brat môj, že som hovoril o tebe mimo výbor a za tvojim chrbtom. Nemôžem milovať Krista, ak nemám rád teba. Je mi to tak ľúto, brat môj. Je mi to ľúto.
Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love, the fellowship of kindred minds is like to that above.
Ellen. Ellen.
Kde to som?
Máš videnie. Boh ti chcel ukázať, čo mohlo byť. Čo sa mohlo stať na stretnutí generálnej konferencie.
To, čo som videla, teda nebola skutočnosť?
Obávam sa, že nie. Otec bol pripravený vyliať svojho ducha na zhromaždenie a dokončiť dielo na zemi a skrátiť nespravodlivosť. Ale delegáti sa sami nepokorili. Keby sa s pokorou duše pustili do práce vyznávania hriechov a zasvetenia a podali tak dôkaz, že prijali rady a varovania poslané Hospodinom, aby napravili svoje chyby, nastalo by jedno z najväčších oživení, aké kedy bolo od doby Turíc.
Nikdy sa to nestalo.
Ellen Whiteová bola zdrvená žiaľom, pretože som jej zjavil, že v uplynulých rokoch histórie cirkvi adventistov 7. dňa bol Boh pripravený vrátiť sa na zem, aby vzal svoje deti domov a ukončiť tak dlhú noc nepokoja a smútku. Ale ako staroveký Izrael, aj vy ste odmietli vstúpiť do Kanánu. Nenasledovali ste Boha a nedôverovali mu. Stali ste sa spurným ľudom. Božia služobnica bola svedkom slávy neba a zakúsila radosť chodenia s Ježišom. Preto jej srdce bolo zdrvené žiaľom.
Veľmi jasné posolstvo. Veľmi jasne povedané. A to, čo je veľmi zaujímavé, udalosť, ktorú vo svojom videní videla, bola konferencia v Battle Creek v roku 1901. Viete, kedy dostala toto videnie? V roku 1903. Teda o 2 roky neskôr. Potom, ako sa konferencia udiala, a samozrejme ona videla, ako by sa mala tá konferencia udiať. A ona sa tak neudiala. Viete, čo sa stalo v 1902 roku? Zhorelo jediné cirkevné sanatórium dotla a zhorelo jediné vydavateľstvo našej cirkvi dotla. A potom Pán Boh ukázal, prečo. A možno si dávate otázku. Dnes sme pár rokov po tejto udalosti. Cirkev v roku 1888 mala v Spojených štátoch 27 tisíc členov. Neboli nikde inde adventisti, len v Spojených štátoch. Dnes, v roku 2018, je na celom svete 20 miliónov členov. V roku 1902 zhorelo jediné vydavateľstvo a jediné sanatórium. Viete, koľko ich je dnes po celom svete? Stovky a tisíce. Som vďačný za to, že som sa mohol do tejto cirkvi narodiť. Uvedomujem si chyby, ktoré urobilo vtedajšie vedenie a možno aj ďalší. A aj ja sám. Ale na druhej strane som si vedomý toho, že Pán Boh svoju cirkev neopustil. Že Pán Boh má aj dnes pre nás poslanie. Teraz keby sme len trošku porovnávali. Bez Božieho vyliatia pozdného dážďa naplno od roku 1888, kde sme dnes ako cirkev adventistov? Hodne ďaleko. Viete, aké by to muselo byť, keby bolo naplno vyliate Božie požehnanie? A práve preto môžeme pochopiť to, čo je Pán Boh zjavil. Keby ste naplno boli schopní prijať Svätého Ducha, tak už by dávno Pán Ježiš prišiel. Som o tom presvedčený na základe tohto videnia. Už by sme tu nemuseli dnes vo zvolenie sedieť. K čomu nás to má viesť? Možno ja som sa na chvíľku zamyslel, ja by som tu možno nebol. A možno ani vy. Ale to teraz nie je dôležité. Dôležité je, že čo chce Pán Boh. Dôležité je, ako to chcel Pán Boh ukončiť. Dôležité je, že chcel, aby naplno bol vyliatý pozdný dážď, aby mohol prísť, to je jeho vôľa. My sme tie dve hľadiska hovorili. Áno, chce zachrániť každého, ale chce prísť čím skôr. Čo s tým urobíme dnes? My sme tu, žijeme. Čo máme robiť? Máme si hľadať odpoveď na otázku, prečo ešte neprišiel, spytovaním sa, pokorením sa a túžbou ísť za Pánom Bohom? A možno práve dnes, kedy sa cirkev delí, nielen na generálnej konferencii, nielen na divíziách, ale možno aj na Slovenskom združení a možno aj zbory. A možno aj vo zboroch je tá deliacia čiara. Nie je práve toto výzva k jednote, k hľadaniu si Božej vôle a odovzdaniu sa nás, Pánu Bohu, aby mohol cez nás pracovať. Peter v ďalších textoch, ďalších veršoch, štyroch, dáva veľmi jasné posolstvo. Keď sa to všetko má rozplynúť, aký musíte byť vy svätí a nábožní vo svojom správaní? My sme dnes mohli vidieť, a ja som presvedčený o tom, že vás zasiahlo to posolstvo. Žijeme tesne pred príchodom Ježiša Krista a žijeme v prepožičanej dobe. Ježiš už chcel prísť. Neha nás to ľahostajných? Alebo nás to bude viesť k tomu, Pane Bože, tu som. Pane Bože, chcem byť Tebou posvetený. Peter pokračuje, čo túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesa rozplynú v ohni a živly roztopia v pálave. Je to naozaj naše osobné vyznanie a túžba? Chceme, aby prišiel? Mal som možnosť byť aj v krajinách tretieho sveta. A dnes, keď to porovnám, my nie sme odkázaní ani materiálne, ani slobodou na to, aby nám tu bolo zle. Nám je tu dobre. Otázka je, napriek tomu, že nám je tu dobre, očakávame príchod Ježiša Krista? Ale keď to porovnáme s tým, čo ďalej Peter hovorí, podľa jeho prisľúbenia očakávame nové nebo a novú zem. Možno z toho prvého pohľadu nám tu je dobre, ale tá nespravodlivosť, bolesť, násilie, neistoty, smrť, to sa nedá porovnať s tým, na čo čakáme. To znamená, niečo, čo nám ponúka Pán Boh, toto je niečo najlepšie pre vás, kde už nič zlé nebude. Toto nám ponúka náš Pán Boh. Preto, milovaní, keďže očakávate také veci, usilujte sa, aby vás Pán našiel v pokoji nepoškvrnených a bezúhonných. Toto je cieľ dnešného uvažovania. Keď o tom vieme, máme túžiť potom sa pripraviť. Presne tak, ako tých 5 družičiek, ktoré boli rozumné, v čase, kedy bola možnosť, sa pripravili. A potom, keď už nebola možnosť, sa len ukázalo tak alebo tak. Ježiš nám dáva jedno úžasné podobenstvo. Jeden úžasný príklad. On sa nazýva viničom, vinným kmeňom a my sme ratolesti. A v tomto podobenstve nás vyzýva k jednej modlitbe, ktorá nemá žiadne podmienky. Na málo miestach Biblie sú modlitby, ktoré nemajú žiadne podmienky. Zo strany Pána Boha teraz myslím. Čítajme text. Ján 15. kapitola 7. a 8. verš. Ak zostávate vo mne, ak aj moje slova zostávajú vo vás, proste čo len chcete a stane sa vám. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Je tam nejaká podmienka? Výborne. Áno. Ale my si hovoríme, že sme Božie deti a my si hovoríme o tom, že chceme byť v Kristovi. Ak naozaj to myslíme vážne, tak potom, a tu je to dôležité, proste čo len chcete a stane sa vám. Myslené na prinášanie ovocia, pretože toto podobenstvo je o prinášaní ovocia. Táto modlitba v čase konca je asi tou najefektívnejšou modlitbou. Prosiť za prinášanie ovocia. Tá podmienka, pokiaľ zostaneme v Ježišovi Kristovi, nemá žiadne podmienky. Pán Boh je ochotný a pripravený. To je presne to, čo sme vnímali v tom videu. Ak sa odovzdáme Pánu Bohu, ak budeme prosiť, aby nám dovolil prinášať ovocie, tak dôjde k vyliaťu pozného dažďa a Ježiš Kristus príde. Začnime sa túto modlitbu modliť. Modlitbu o prinášanie ovocia. A uvidíte, aké budú výsledky. Ja som presvedčený, že behom krátkej doby príde Ježiš Kristus. A nie je to úžasné prežiť ten čas konca v naplnom nasadení? Byť pri tom? Byť pri tom, keď ľudia sa odovzdávajú Ježišovi Kristovi? Na sobotnej škole som hovoril skúsenosť. V Sládkovičove je nejaká skupina veriacich ľudí, asi 150 ľudí, ktorí svetia sobotu, ktorí dodržiavajú čisté a nečisté, ktorí platia desiatky, ale ktorí ešte nemajú úplne kompletné poznanie Pána Ježiša. Ale sú pripravení. Možno nehovoria o aktuálnosti príchodu Ježiša Krista. Nepoznám všetko ešte o nich. Bol som s nimi len raz a to len s vedúcim ich kazateľom. Som presvedčený, že Pán Boh koná úžasné dielo. Teraz sme kopírovali z archívu kázne a v 60. rokoch alebo 70. rokoch brat Osterwol, misionár našej cirkvi, hovoril o prebudení na Sri Lanke. Buddhistickí kňazi, uzavretí, takže zvonku k ním nič neprinikalo, sa prebudili a začali príjmať Ježiša Krista. To bolo v 60. rokoch. Ja som presvedčený, že Pán Boh nepotrebuje dlhú dobu. Náš syn teraz momentálne pracuje na Papui Novej Gvineji. V roku 1912 prišiel na Papu prvý kresťanský misionár. Oni boli predtým kanibali a animisti. Nepoznali Pána Boha. Dnes je Papua Nová Gvinea na 95% kresťanská. Ani nie 100 rokov. Pán Boh koná úžasné dielo. Ale dôležité je, aby mal ľudí, ktorí sú ochotní mu odozdať. My sme tá cieľová skupina, ktorú má najprv zasiahnuť posolstvo o blízkom príchode Ježiša Krista. A keď nás zasiahne, tak sme ochotní hovoriť to tomuto svetu. Ja verím, že nám Pán Boh pomôže a že to zažijeme. Ja sa na to veľmi, veľmi teším. A prajem si, aby sme boli zapojení všetci, aj u vás vo zvolenie. Nech vám Pán Boh žehná. Amen. Viem, že táto téma je náročná. Možno máte otázky. Na niektoré ani ja nebudem určite vedieť zodpovedať, ale môžeme sa stretnúť po obede a môžeme o tom diskutovať. Môžeme ešte pár informácií hovoriť aj zo štúdia Nádej. Takže pokiaľ chcete, ja som prišiel kvôli vám a budem veľmi rád, ak sa stretneme aj po obede. Amen.
Ďakujem bratovi Šošovi, že to posolstvo, ktoré nie je z neho, ktoré prijal, nám aj rád odozdal. A verím, že my sme radi prijali, že tak môžeme nájsť znovu pozbudenie, ale aj svoje miesto možno v tom Božom diele, ktoré koná na tejto zemi. Chceme tieto spoločné chvíľu ukončiť piesňou. Bude to pieseň 173, ktorá takisto hovorí v závere aj o tej nádeji na príchod Pána Ježiša a o modlitbu na záver poprosím brata Bronislava. Thank you.
Náš milujúci a láskavý nebeský Oče, s veľkou vďačnosťou, ale aj pokorou prichádzame pred Tvoju svätú tvár. Uvedomujeme si, ako nás veľmi miluješ. Uvedomujeme si, koľko dobrých darov nám dávaš, tých najlepších. Uvedomujeme si, že Ty chceš, aby sme boli zachránení. A práve preto si pripravil plán spasenia. Práve preto si poslal svojho syna, aby za nás zomrel. Aby sme mohli byť zachránení, spasení a byť naveky s Tebou. Drahý Ježiš, chcem Ti poďakovať za každého z nás, pretože si sa stal našim osobným spasiteľom. Pretože Ty, dokonalý, svätý, vševládny a bezriešný Boh, si sa stal jedným z nás. Prišiel si na našu zem, aby si vybojoval víťazstvo nad hriechom. Ako druhý Adam zvíťazil si nad hriechom. A nikdy si žiaden hriech neurobil. Práve preto, aby si mohol svoje víťazstvo darovať nám, aby si svoju bezriešnosť daroval každému z nás, každému človeku na tejto zemi, ktorý by o ňu stál a ktorý by ju chcel prijať. Je to tá najradosnejšia správa o Tvojej záchrane, drahý Ježiš. Aj keď si uvedomujeme, koľko bolesti a utrpenia ťa stálo zomierať na kríži. Koľko bolesti a utrpenia si Ty cítil, drahý nebeský Otecko, keď si nemohol pomôcť svojmu synovi, ktorý zomieral v beznádeji a s ťarchou našich hriechov. A nevieme si ani uvedomiť, aká bolesť to musela byť pre teba, drahý Ježiš, keď si niesol hriechy všetkých ľudí, všetkých nás a všetky hriechy. My keď nesieme jeden hriech, ako to bolí ja, aké nám to prináša utrpenie. A Ty si niesol všetky hriechy. Oddelila ťa to od nebeského Otca. To možno bola tá najväčšia bolesť. A napriek tomu si bol pripravený ju zniesť. A keď prišla tá chvíľa, si ju niesol statočne. Ježiš, ďakujem Ti za každého z nás. Ale ďakujem aj Tebe, Duchu Svätý. Pretože Ty si v nás. Ty v nás žiješ a Ty nám pomáhaš pochopiť to úžasné dielo spasenia a záchrany. A nie len to, že nám dávaš vieru, dôveru a istotu, ale Ty prinášaš aj tie najlepšie dary, aby sme mohli prinášať ovocie na Tvoju slávu. A to je to najlepšie, čo môžeme dnes urobiť. Žiť na Tvoju slávu, nebeský Oče. Aby Tvoja láska mohla zasiahnuť aj druhých ľudí. Aby aj oni mohli byť zachránení. Pomôž nám takto žiť, Duchu Svätý. My sme dnes pochopili, čo od nás čakáš. My sme dnes pochopili, prečo si ešte neprišiel. Ale pomôž, aby sme každý deň prežívali toto pochopenie vo svojom živote. Aby sme sa Ti každý deň, pokiaľ neprídeš, odovzdali a dovolili Ti prinášať v nás Tvoje ovocie na slávu nebeského Otca. O to prosím v mene Ježiša Krista. Amen.